Sana tuli lihaksi. Näin me luemme Johanneksen evankeliumin alussa, jo ensimmäisessä luvussa. Ja sana tuli lihaksi, 14 jae, ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Minä istuin tuossa. Ajattelin sitä, että jokainen meistä oikeastaan haluaisi jo nähdä Jumalan ihmeen. Ja tänä iltana jokainen meistä voisi nähdä Jumalan ihmeen. Katselemme tuohon viereen vaan ja näemme, että tuossa on ihminen, se on Jumalan ihme. Aivan suuri Jumalan ihme. Minä katselen teitä kaikkia, niin minä näen niin monta ihmettä, valtavaa ihmettä. Jumalan henki on kutsunut meidät koolle. Ei se ole itsestään selvä asia, että me olisimme tänä iltana täällä. Ei ole itsestään selvä asia, että me haluamme kuunnella sitä sanamaa, jossa sana tulee lihaksi. Tässä on Jumala työssä. Jos me oivallamme, niin me olemme elämässä Jumalan ihmettä. Mikä on se sana, joka tuli lihaksi? Rupesin kysymään tätä, niin ensimmäiseksi vastaukseksi tuli, profetian sana tuli lihaksi. Hän oli ylen katsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvojansa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme parantuneet. Kun Johannes puhuu siitä, että me näimme hänen kirkkautensa sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Niin minä joudun kysymään, minkälainen se kirkkaus oli. Tämän profetian sanan valossa se oli hyvin omituinen kirkkaus. Se oli heikkouden kirkkaus, sairauden kirkkaus. Voimattomuuden kirkkaus, sen rakkauden kirkkaus, joka antaa itsensä alttiiksi koko ihmiskunnan palvelijaksi. Kristinusko on kerta kaikkiaan erittäin paradoksaalinen ja yllättävä. Sen voima piileekin heikkoudessa. Profetian sana, Jumalan heikosta palvelijasta, joka kantaa meidän sairautemme, sälyttää kaikki rangaistukset päällensä. Se sana tulee lihaksi Jeesuksessa, Kristuksessa. Mutta ei vain profetian sana, myöskin Jumalan oma sana tuli lihaksi. Ja tätä Jumalan omaa sanaa julistaa ennen kaikkea Jeesus. evankeliumit tästä kertovat meille. Vuorisaarna tässä meille kertoo tästä samasta asiasta. Paavalin kirjeet tästä meille kertovat. Ja Jeesus itse ei suinkaan vain saarnannut. Hänessä se sana muuttui todellisuudeksi. Se muuttui ihmiselämäksi. Me saimme silmiemme edessä nähdä, mitä merkitsee se, että Jumalan sana pukeutuu ihmisen lihaan ja vereen. Saimme nähdä silmin, millä tavalla se sana eletään todeksi juuri hänessä. Ja se kertomus on ihmeellinen, erittäin ihmeellinen. Rakkauden sana tulee lihaksi. Ja missä sitten tämä kirkkaus, josta Johannes kirjoittaa, missä se ennen kaikkea nähtiin? Jeesus puhuu monta kertaa Johanneksen evankeliumista siitä, kuinka hänet ylennetään. Kun ihmisen poika ylennetään, kun me luemme ensimmäistä kertaa sitä, niin me ajattelemme tietysti Kristuksen taivaaseen astumista. Me ajattelemme sitä, kuinka hän eroaa pois maallisesta kärsimyksestä, voittaa vihollisensa, hän kulkee riemusaattuessa. Mutta sitä se sana ei tarkoita ensi kädessä. Vaan kun Jeesus puhuu siitä, kuinka hänet ylennetään, niin hän siinä yhteydessä sanoo, niin kuin käärme, vaskikäärme, ylennettiin erämaassa, niin ihmisen poika ylennetään. Kirkkaus näkyy ristillä. Kirkkaus näkyy siinä, millä tavalla hän kärsii. Kirkkaus näkyy siinä, millä tavalla hän kohtelee vihollisiaan. Kirkkaus näkyy siinä, millä tavalla hän itkee silloin, kun ystävät kuolevat. Millä tavalla hän kärsii, kun ihminen kärsii. Millä tavalla hän antautuu ihmiselle. Jos me tänä iltana näkisimme hänen kirkkautensa, niin me näkisimme, kuinka Jeesus tulee itse kunkin meidän palvelijaksi. Uskon tunnustus vanhassa versiossa sanoi näin, että hän astui alas helvettiin. Ja tämä on sana, jota minä rakastan. Jeesus tulee palvelijaksi. Astuu jokaisen yksityisen ihmisen helvettiin. Ettei hän olisi siellä yksin, ei olisi kadotettu. Että hän olisi auttaja siinä paikassa, missä kukaan muu ei pysty auttamaan. Sana tuli lihaksi. Jumala tulee ihmiseksi. Rakkaus, taivaallinen rakkaus, pukeutuu ihmisen muotoon, orjan muotoon. Tyhjentää itsensä. Näin tapahtuu. Ja nyt, mitä tämä sanoma merkitsee meille itse kullekin? Se merkitsee sitä, että kun me lähdemme seuraamaan Jeesusta, niin on tarkoitus yhä edelleen, että Jumalan sana tulisi jälleen lihaksi. Ja siksi luemme vähän apostolien teoista. Tuttu kohta täältä. Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja etkä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin saakka. te olette minun todistajani, että minun saarnamieheni, että minun kiivailijoitani, jotka olette kiivailette minun puolestani. Ei, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin sama prosessi rupeaa toteutumaan teissä. Rakkauden sana, profetian sana, Jumalan sana, Kristuksen julistus, kaikki rupeaa muuttumaan lihaksi opetuslapsissa. Me näemme tämän Paavalin omassa elämässä. Ajatelkaa tätä juutalaista fariseusta, joka kiivaili aina uskontomurhaan saakka, kiivaili juuri Jumalan sanan puolesta, joka todistaa itsestään, että hän on vanhurskas, jos mitataan lain mukaan. Hän on vanhurskas. Ja kun hän sitten tulee Pyhän Hengen valistamaksi, mitä hän näkee? Hän näkee aivan saman, mitä hän todistaa myöskin omista kansalaisistaan. Hän sanoo näin, että juutalaiset, jotka tavoittelivat vanhurskautta, eivät sitä saavuttaneet. Ja pakanat, jotka eivät sitä tavoitelleet, löysivät. Miten se tapahtuu? Miksi näin? Siksi, että Paavalin täytyy ensin murtua, hänen täytyy tulla heikoksi. Tämä ylpeä mies, tämä kiivailija, tämä vahva mies, joka oli päättänyt olla murtumatta loppuun asti, kun Pyhä Henki tuli valistamaan, kaikki romahti, ihan kaikki. Siitä vanhurskaudesta ei jäänyt yhtään mitään jäljelle, ei mitään. Hän huomasi, että siinä oli hän kulkenut myöskin lihassa, mutta se liha oli ihmisen käsivarren lihaa, jota hän oli käyttänyt. Sitä voimaa, jota ihmiset yleensä kuvittelevat, että heillä pitäisi olla. Mutta Jumalan voima on erittäin paradoksaalinen. Se antaa meille voiman olla heikkoja. Vahva ihminen murtuu ja särkyy. Se ihminen, jonka Pyhä Henki on tehnyt heikoksi, tulee niin vahvaksi, hän tulee joustavaksi. Hän taipuu, hän palvelee. Nyt ei hän enää ole kova. Kova särkyy, pehmeä, taipuu, on joustava. Ja näin Paavalista tulee tämä erittäin joustava ihminen. Ja niin hän todistaa meille siitä, hän sanoo sen näin, kuka on heikko, etten minäkin olisi heikko. Kuka lankeaa, ettei se minua polttaisi. Jos minun kerskata täytyy, niin kerskaan heikkoudestani. Mikä ihmeellinen kehitys hänessä, mikä ihmeellinen kehitys. Olemme kuulleet tarkkaan. Kuka on heikko, että minäkin olisi heikko? Ja tästä johtuu, että hän joutuu toteamaan, kaiken muun lisäksi on joka päiväistä tunkeilua luonani, huolta kaikista seurakunnista. Katos, kun me yleensä noin luonnollisina ihmisinä, me haluamme olla rauhassa. Me haluamme mukavuutta. Me emme halua kantaa toinen toisemme taakkaa. Emme halua kuunnella toinen toisemme tuskaa. Emme kestä sitä. Ja näin sitten käy, että kodissa elää kaksi ihmistä rinnan. mutta heillä ei ole sitä voimaa, joka tulee heikkoudesta, että he pystyisivät kuuntelemaan toinen toistaan, että pystyisivät elävästi kommunikoimaan, pystyisivät jakamaan ahdistuksensa, toivottomuutensa, tuskansa. Ei, vaan silloin kun pitäisi jakaa keskenään kaikki, mitä sydämessä liikkuu, silloin tämä puhelu kilpistyy sen toisen voimaan. Hän sulkeutuu. Mutta jos me oppisimme Pyhän Hengen ihmeellisen voiman, niin me uskaltaisimme myöskin olla heikkoja heikkojen kanssa. Ja uskaltaisimme myöskin tuntea, miltä polttaa sielussamme silloin, kun lähimmäisemme lankeaa. Oppisimme eläytymään hänen elämäänsä. Oppisimme ottamaan hänen tuskansa meidän sydämeemme. Oppisimme hoitamaan hänen sieluansa. Kuka on heikko, että minäkin olisi heikko? Kuka lankea, ettei se minua polttaisi? Näin muuttuu tämä tunnekylmä, ylpeä, julma fariseus. Muuttuu ihmiseksi, joka rakastaa aivan viimeisen hengenvetoon saakka. Ihme, Jumalan suuri ihme. Mitähän tapahtuisi Helsingissä, jos yhtäkkiä seurakunnissammekin sana tulisi lihaksi? Sana heikkoudesta, sana eläytymisestä, sana rakkaudesta, joka tempaa mukaansa, joka panee lähimmäisen takia liikkeelle. Mitä tapahtuisi? Mikä ihmeellinen Kristuksen kirkastus. Me löytäisimme voiman heikkoudesta. Ja tämän jälkeen ehkä me lähtisimme vielä kasvuun. Näinhän Paavali sanoo Efesolaiskirjeessä 4. luvussa esimerkiksi. Hän puhuu näin. Ja hän antoi muutaman apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi. Ja tähän me helposti panisimme pisteenkin. Mikä ihana asia, kun pyhänä tulisi täysin valmiiksi. Niin että ihmiset näkisivät, kuinka ihmeellinen kristitty tässä on. Ja tähän ansaan monet ihmiset lankeavat. He yrittävät julistaa Kristuksesta sillä tavalla, että he olisivat täydellisiä ja että heidän täydellisyyttään ihaltaisiin ja kiitettäisiin. Ja silloin ollaan aivan auttamattomasti lain tiellä, kirouksen tiellä, joka ei vie mihinkään tulokseen. Sillä Paavali ei sano näin, että tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi, vaan hän sanoo näin, täysin valmiiksi palveluksen työhön. Ja tämä aivan toista. Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Täydellisyys on siinä, että minä luovun tästä tämän korkean tavoittelusta. Tästä täydellisyyden tavoittelusta. Se ei minua askarruta enää, kun minä Jeesuksen löytänytkään. Sillä hän on minun täydellisyyteni. Minun ei tarvitse ajatella sitä, miltä näyttää minun elämäni, miltä näyttää minun tekoni. Se, mikä minua silloin askarruttaa, jos Pyhä Henki pääsee minut ottamaan valtaansa, on se, että minä näen lähimmäisen tuskan. Ja tämä pakottaa minut liikkeelle. Vain tämä. Ei ollenkaan sitä, mitä minun elämääni kuuluu. Aivan äskettäin keskustelin ihmisen kanssa, joka tämä ongelma häntä askarrutti juuri. Hän sanoi näin, että kuule, kun minä olen tehnyt tämän kuitenkin aivan Jumalan kunniaksi. Silloin minä sanoin jotain hyvin hirvittävää. Minä sanoin, että kuule, anna palttua nyt Jumalan kunnialle. Ja hän sanoi, minä oivallan. Hän oli minä keskeisesti etsinyt Jumalan kunniaa, tietämättä oikeastaan omaa kunniansa. Kun Pyhä Henki tulee, me saamme voiman pukea rakkauden sanan lihaksi. Me saamme voiman irtaantua oman kunnian tavoittelusta. Me saamme voiman tulla niin heikoiksi, että lähimmäisen hätä pääsee meitä liikuttamaan. Ajattelis, jos nämä päivät saisivat palvella tätä päämäärää. Pääsisimme irti jopa omasta kristinuskostamme, hurskaudestamme, kaikesta, paitsi siitä tulesta, joka sytyttäisi meidän sydämemme, siihen pakkoon, että meidän rakkauden takia on palveltava Herraa. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, täyteen palvelijan miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Ja vielä galattalaiskirjeestä yksi kohta ennen kuin lopetan. Siihen on meillä myöskin erittäin tuttu kohta sekin. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan. Tietenkin. Liha himoitsee kunniaa. Liha himoitsee palvelijaa itsellensä. Se ei ole silloin lihaksi tullut sana, vaan se on sanaksi tullut liha, joka silloin toimii. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin te ette ole lain alla. Ette myöskään ole siis tekemässä lihan tekoja. Haureutta, saastaisuutta, irstautta, ynnä muuta, riitaa ja kateellisuutta, vaan te saatte tässä heikkoudessa kokea, kuinka Pyhä Henki rupeaa kasvattamaan omaa hedelmäänsä. Ja tämä on nyt tärkeintä. Me haluaisimme myöskin kokea sellaisen uudistuksen, että meidän ei tarvitse kasvaa, ei kypsyä. Kerta heitolla tulla superkristityiksi, niin tässä sanottiin. Ja taas me olemme luopuneet lihaksi tulleesta sanasta. Ei. Jumalan valtakunnan sisin salaisuus, se on kasvu, kypsyminen. Niin, että kannamme hengen hedelmää, rakkaus, ilo, rauha. Pitkämielisyys ynnä muuta. Miten se on mahdollista? Vain siten, että tämä sama Jeesus, joka tässä elää, todellakin saa elää meidän sydämessämme. Roomalaiskirjeessä yksi kohta vielä ennen kuin lopetan sen 10. luvusta. Vain yksi jae siitä tuli. Aivan äskettäin oli tekstinä sekin, jae 8. Mutta mitä siis sana sanoo? Se sanoo, sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on uskon sana, jota me saarnamme. Sana on sinun lähelläsi. Sana voi olla sinun suussasi, sinun sydämessäsi. Jos sanaa saa tulla lihaksi meidän elämässämme, emme lähde etsimään Kristusta taivaasta, emme nostamaan syvyyksistä ylös. Me annamme hänen hallita elämämme. Hän pakottaa meidät rakkauden kasvuun. Kiitos Herra, että me saamme kasvaa yhteydessä sinuun. Vuodata henkesi. Rakkauden henkesi, auta meitä rakastamaan Jeesusta. Auta meitä rakastamaan häntä lähimmäisessämme. Auta meitä palvelemaan Jumalaa lähimmäisessämme. Anna meille palvelijan mieli.